Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δηλαδή το συμπέρασμα που βγήκε για τον κύριο Μητσοτάκη μετά από το έγκλημα αυτό στα Τέμπη είναι ότι αφενός πρώτον πληρώσαμε τις αμαρτίες της χώρας και δεύτερον θα κάνει ιδιωτικοποίηση στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, φαίνεται ότι τελικά η επικοινωνιακή τακτική τους στοχεύει στο να αρχίσουμε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο και να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Αλλά προτείνω να αφήσουμε το κεφάλι μας στη θέση του, όπως επίσης και τα χέρια, και να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια για να πιάνουμε σωστά πράγματα την ώρα που θα έρχεται η ώρα, όπως για παράδειγμα την ώρα της κάλπης. Μετά λοιπόν από αυτή την τραγωδία, μετά από αυτό το έγκλημα, είχαμε μία συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού, μία συνέντευξη επιχείρηση επικοινωνιακής διαχείρισης αυτού του εγκλήματος. Το χειρότερο όμως δεν είναι η επιχείρηση αυτής της επικοινωνιακής διαχείρισης. Το χειρότερο είναι ότι όλη αυτή η επιχείρηση καταλήγει στην προσπάθεια της αθώωσης των πραγματικών ενόχων και στην επιδίωξη να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί η ίδια ακριβώς πολιτική που προκάλεσε αυτό το έγκλημα. Όπως διαπιστώσατε, όσοι παρακολουθήσατε την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την διάσπαση του σιδηροδρόμου σε κομμάτια, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις μισοτελειωμένες και ακριβοπληρωμένες συμβάσεις, καθότι διότι και επειδή τώρα θα τις επαναδιαπραγματευτούμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τα ελλειπή μέτρα προστασίας και με το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι εργαζόμενοι λάστιχο με μπλοκάκι. Μόνο που ξέρετε, όλα αυτά τα οποία δεν υπάρχουν ή ακόμα και όταν υπάρχουν είναι για να φτιάξουμε το κάδρο των αμαρτιών της χώρας. Των αμαρτιών της χώρας. Θυμάστε πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Η κακιά η ώρα και η κακιά η χώρα. Τα θυμάστε, έτσι? Ακόμα λοιπόν και αν όλα αυτά υπάρχουν, γιατί για να ικανοποιηθεί αυτό που οι λόγοι λένε αφήγημα σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση του εγκλήματος, ακόμα και αν υπάρχουν λοιπόν ως παθογένειες, αυτός είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον, παθογένειες, είναι τα πάντα όλες αυτές οι παθογένειες πλην ενός. Δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ το αποτέλεσμα εκείνης της πολιτικής που ξεπουλάει και ιδιωτικοποιεί τον δημόσιο πλούτο, που μετατρέπει την, ακόμα και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, μιας και μιλάμε για τα τρένα, σε μία παράμετρο η οποία μπαίνει στον αλγόριθμο του κόστους ωφέλους, κόστος και όφελος πάντα για τον κεφαλαιοκράτη, ο οποίος έχει στα χέρια του τα τιμαλφή, έτσι. Και βεβαίως τίποτα από όλα αυτά τα οποία αποκαλούν με αυτόν τον ανώδυνο όρο παθογένειες δεν είναι το αποτέλεσμα της βήμα προς βήμα πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις οδηγώντας σε τραγικά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πρωθυπουργούς, υπουργούς, πρώην, νυν, πολύ φοβάμαι και επόμενους, να μιλάνε σαν σχολιαστές. Για ποιο πράγμα? Για το βαθύ κράτος, λέει. Το οποίο προφανώς είναι κάτι της το Άιλον, προφανώς είναι κάτι της το οποίο φύτρωσε τώρα τελευταία. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι άνθρωποι, τα κόμματά τους, δεν έχουν καμία σχέση αυτό που λένε παρατάξεις τους με αυτό το λεγόμενο βαθύ κράτος. Μόνο που ξέρετε, αυτό το περίφημο βαθύ κράτος δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό το σάπιο κράτος που έχει αφεντικά. έχει αφεντικά εκείνους οι οποίοι διαθέτουν την οικονομική εξουσία, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και πολιτικούς παρατρεχάμενους. Και αυτοί οι οποίοι μιλάνε εν ήδη σχολιαστεί για το βαθύ κράτος το οποίο και υπηρετούν και διαχειρίζονται, είναι αυτοί οι οποίοι τελικά υπηρετούν, όπως η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τι πράγμα, και το κράτος και το βάθεμά του. Είδαμε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη 20 μέρες μετά από αυτό το έγκλημα να λέει, σχολιάζοντας την παρατήρηση κοπέλας που ήταν στο τρένο, τι θα έκανε ή τι θα έπρεπε να κάνει η κοπέλα που ήταν στο τρένο. Και όπως είπε, διαβάζω από την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, θα της έλεγα ότι πρέπει τελικά να επιμείνει της κοπέλας να βάλει και αυτή πλάτη για να αλλάξει αυτή η χώρα. Η κοπέλα που ήταν στο τρένο. Και βεβαίως φταίει και ο σταθμάρχης, φταίνε και αυτοί που τον έβαλαν εκεί το σταθμάρχη. Έχουμε και λέμε λοιπόν, ο σταθμάρχης φταίει. Και από ό,τι φαίνεται φταίει κυρίως αυτός, έτσι. Δεν φταίει κανένας άλλος σε αυτή τη ζωή. Φταίνε και οι εργαζόμενοι, πρέπει να σας πω, και αυτοί μάλιστα φταίνε πάρα πολύ. Φταίνε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Φταίνε οι διοικήσεις, οι διορισμένες βέβαια, έτσι. Διορισμένες διοικήσεις στους οργανισμούς. Η κυβέρνηση φταίει και αυτή λιγάκι. Φταίει και αυτή λιγάκι, γιατί. Γιατί η κακομοίρα η κυβέρνηση, ενώ έχει το μεγάλο πάθος να συγκρουστεί με όλα αυτά, δεν τα κατάφερε, είχε 4 χρόνια να κάνει κάτι άλλες δουλειές. Τελικά πόσα χρόνια θέλουν? Γιατί να εκλέγονται για μια τετραετία, ας εκλέγονται για 40 χρόνια ας πούμε. Έτσι λοιπόν φταίει και λίγο η κυβέρνηση, εντάξει και ο ιδιώτης που δεν κάνει να τον πολυβάλλουμε και στο κάδρο, καθότι πρόκειται και για κρατική εταιρεία φίλης χώρας. Άρα λοιπόν τι απομένει? Απομένει να πούμε σε αυτούς που ήταν μέσα στο τρένο, και ξέρετε, μέσα στο τρένο είμαστε όλοι, όλος ελληνικός λαός είναι μέσα στο τρένο, να βάλει πλάτη, να βάλουμε πλάτη. Αυτοί που είμαστε μέσα στο τρένο, να βάλουμε πλάτη. Αφού λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε να βάλουμε πλάτη, θα σας διαβάσω αυτό το οποίο έγραψε σε ανάρτησή του ο αδερφός του 34χρονου Βάιου Βλάχου. Είναι ένας από τους 57 νεκρούς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Γράφει λοιπόν: αντί να φορτώσει την κατάσταση στις πλάτες του, σηκώνει τις πλάτες του, χορεύει πάνω στις πλάτες των θυμάτων και ζητά από τα θύματα να βάλουν πλάτη. Ελπίζω ότι η κοινωνία θα του γυρίσει την πλάτη και θα τον βάλει με την πλάτη στον τοίχο, όσες πλάτες και να έχει. Ως εκ τούτου λοιπόν στην τηλεδιοίκηση του κυρίου Μητσοτάκη φταίμε όλοι, ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να βάλουμε και πλάτη όλοι. Ακούσαμε μία ντουζίνα από αν, ακούσαμε ένα πλήθος έολων υποσχέσεων που βεβαίως περιείχαν εξοργιστικά ψέματα και κατακλείδι, επαναλαμβάνω, ένα φταίμε όλοι τελικά, καθότι τι είπαμε, το είπαμε, οι αμαρτίες της χώρας. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μοιράζει αρχικά ατομικές ευθύνες, έτσι, από τον σταθμάρχη, επαναλαμβάνω, μέχρι τους υπαλλήλους του ΟΣΕ. Είχαμε και τις πιασάρικες ατάκες, όπως αυτή δεν είναι η Ελλάδα του Μπλάνκο, δεν είναι η Ελλάδα του Μπλάνκο, όχι. Είναι η Ελλάδα της γραμμής, της ράγας, που δύο τράνα πηγαίνουν αντίθετα και συγκρούνται και πεθαίνουν 57. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία τα λέει κανείς πολιτικά ξεδιάντροπα και εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι ξεδιάντροπο να μη διστάζεις να αναφέρεσαι, ψευδός βεβαίως, στο ότι δεν υπήρχε ενημέρωση νωρίς για την κατάσταση των σιδηροδρόμων, αφού, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης, μια χαρά τα καμπανάκια τα βάρεσαν, εκ των υστέρων όμως, όπως είπε, όλοι. Αλήθεια, εκ των υστέρων βάρουσαν τα καμπανάκια οι εργαζόμενοι, ή μήπως το είχαν κάνει επανειλημμένος? Κατά τα λοιπά, πιστός στην τελευταία φάση της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε κανένα πρόβλημα να βαφτίσει τηλεδιοίκηση έναν τοπικό πίνακα στο σταθμαρχείο της Λάρισας, που βλέπει μόνο την είσοδο και την έξοδο του σταθμού, και αυτό βεβαίως σε μια συνολική προσπάθεια να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Και βεβαίως δεν θα σταματήσω να το λέω, είχαμε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτό το βολικό και, αν θέλετε, και πολιτικά χυδαίο τελικά καταφύγιο του «όλοι φταίμε». Ξέρετε, αυτό το «όλοι φταίμε» έχει μία πηξίδα. Το «όλοι μαζί τα φάγαμε». Αλλά ξέρετε, ο πραγματικός ένοχος αυτής της τραγωδίας είναι πασίγνωστος. Μιλάμε για μία τραγωδία που έγινε στη ράγα του ξεπουλήματος και της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Είναι μια τραγωδία η οποία συνέβη μετά από την αποψήλωση των υπηρεσιών από προσωπικό. Είναι ένα έγκλημα το οποίο συνέβη στο έδαφος της απουσίας σύγχρονων τεχνολογικών μέσων που επέφεραν και την παρακμή και την εγκατάλειψη. Αυτά είναι που γέννησαν το έγκλημα των Ντεμπών. Και τελικώς που καταλήγουμε όταν μιλάνε για τις παθογένειες ετών, λες και δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτές. Αυτοί είναι οι καλοί γιατροί που ήρθαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μόνο που, ξέρετε, το φάρμακό τους ισοδυναμεί με δηλητήριο. Και κάθε φορά που δηλητηριάζεται ο τόπος, αυτοί ξαναμιλάνε για τις παθογένειες. Παθογένειες λοιπόν, διαχρονικές αμαρτίες. Αλήθεια, σε αυτές τις διαχρονικές αμαρτίες, σε αυτές τις, κατά την ορολογία τους, παθογένειες, εντάσσεται το ξεπούλημα βασικών υποδομών της χώρας? Εκείνο δε το οποίο βρίσκεται σε πρώτη ζήτηση σε ό,τι αφορά την επιχειρηματολογία τους, είναι βεβαίως αυτή η καραμέλα της ατομικής ευθύνης, η οποία επαναλαμβάνεται και με το ύφος ανθρώπων που δεν έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο είδαμε είναι ο κύριος Μητσοτάκης να καταδικάζει, λέει, την κουλτούρα του οχαδερφισμού, του μπλάνκο, της αδιαφορίας. Πού? Σε μια δημόσια υπηρεσία. Ποια υπηρεσία? Αυτή που ξεπουλήθηκε και δεν είναι δημόσια και η οποία επανδρώνεται στο 30% του οργανογράμματος που θα έπρεπε να έχει και με όρους που θυμίζουν γκρούεζα και μαυρογιαλούρο. Γιατί προσέξτε, να το πει ο Λάσκαρης τώρα που είναι απέναντί μου, θα είχε απόλυτο δίκιο. Να αναρωτηθεί, ρε παιδιά, γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτή τη βάρδια? Λογικό είναι να αναρωτηθεί ο Λάσκαρης ο αγοραστός. Αλλά να αναρωτιέται ο πρωθυπουργός της χώρας, ρε παιδιά, γιατί τον βάζουμε αυτόν σε αυτή τη βάρδια? Μόνος του μπήκε αυτός σε αυτή τη βάρδια. Περνούσε απ' έξω? Όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί και στο σταθμαρχείο της Λάρισας είναι κάτι έξω από τη λογική των δικών μας παιδιών? Διότι ξέρετε, ο Λάσκαρης δικαιούται να το πει, ρε παιδιά, τι γίνεται, πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί δικαιούται? Γιατί δεν έχει διετελέσει 20 χρόνια ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη. Ακούσαμε λοιπόν ότι η χώρα συγκρούστηκε με τις αμαρτίες της. Επαναλαμβάνω, την πρώτη στιγμή αυτού του εγκλήματος, εκείνο που ακούσαμε είναι η κακιά η ώρα και η κακιά η χώρα. Τα θυμάστε. Θυμάστε και έναν παλιότερο της ίδιας μενταλιτέ που μας έλεγε τι να κάνουμε, αυτή είναι η Ελλάδα. Όχι κύριε, δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η Ελλάδα των πολιτικών ταγών της. Αυτή η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του ξεπουλήματος, είναι η Ελλάδα των εργολάβων, είναι η Ελλάδα της τάχαμου ανάληψης πολιτικών ευθυνών, είναι η Ελλάδα η οποία βεβαίως κουβαλάει μία αμαρτία. Ότι σας ανέχεται. Αυτή είναι η αμαρτία της Ελλάδας αυτής. Ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη ότι πρέπει να αλλάξουν όλα στη χώρα. Και ξέρετε τι εννοούν όταν λένε να αλλάξουν όλα στη χώρα? Να συνεχίσουν όλα όπως τα κάνουν. Ξαναλέω, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα λιμάνια, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί οι δρόμοι, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα τρένα, στη χώρα που έχουν ξεπουληθεί τα αεροδρόμια, στη χώρα που έχει μπει στο υπερταμείο για ξεπούλημα για τα επόμενα 99 χρόνια η δημόσια περιουσία, αυτό που βρήκε να αναφέρει σε μία συνέντευξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη είναι ότι θα κάνει, λέει, συνταγματική αναθεώρηση για να ιδιωτικοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση. Βεβαίως μείναμε και με την υπόσχεση ότι θα φροντίσω, όπως είπε, να πάρουμε ένα μεγάλο προβολέα για να φωτίσουμε την αλήθεια για το τι συνέβη. Αλήθεια, δουλεύει καλά ο προβολέας? Γιατί την πρώτη στιγμή ο προβολέας, θυμάμαι ότι έδειχνε εκείνο το διάγγελμα που έλεγε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μετά ξαναλέω τους πήρε και τους σήκωσε. Και ο προβολέας έπεσε πάνω σε μια κάλπικη συγγνώμη. Γιατί κάλπικη? Γιατί λίγες ώρες μετά πνίγηκε η Αθήνα στα δακρυγόνα και στα χημικά εναντίον των διαδηλωτών που διαδήλωναν για το έγκλημα. Μετά ο προβολέας έπεσε πάνω στο φταίμε όλοι. Μπα, όλοι Λάσκαροι φταίς? Όχι. Ο προβολέας μετά την έκανε την τούμπα του και έδειξε προς την κατεύθυνση του «δεν ήξερε». «Δεν ήξερε». Τη θυμάστε τη δήλωση του καλού μας του κυβερνητικού εκπροσώπου? Έπειτα ξανά έφυγε ο προβολέας από το «δεν ήξερε» και επιστρέψαμε στο ανθρώπινο λάθος, αφού είχαμε βέβαια ζητήσει συγγνώμη. Και ταυτόχρονα ο προβολέας έπεσε και πάνω σε εκείνο το θυσία. Τι ήταν αυτό το οποίο συνέβη? Θυσία. Και ο άλλος πώς το είπε? Ότι ήταν ευκαιρία. Και τώρα έχουμε ένα επικοινωνιακό διαγωνισμό μεταξύ πρώην και νυν που σε κάνει να γυρίζει το στομάχι σου με αυτό που βλέπεις για το ποιος ευθύνεται περισσότερο και λιγότερο για όλο αυτό το οποίο έγινε. Και ο προβολέας πια είναι στραμμένος σε εκείνο το χαλί κάτω από το οποίο νομίζουν ότι θα συγκαλύψουν και θα κουκουλώσουν ένα ακόμα έγκλημα. Κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος εάν νομίζουν ότι αυτός ο προβολέας θα ριχτεί στα μάτια του κόσμου όχι για να φωτίσει την αλήθεια, αλλά για να τον κάνει να μην βλέπει. Γιατί ο κόσμος τα βλέπει όλα. Και ξέρετε τι βλέπει? Ξέρετε γιατί έχουν πάθει αυτόν τον τεταρτέο πυρετό. Θα σας πω μία έρευνα η οποία δεν έχει δει και πολύ το φως της δημοσιότητας, ίσως για ευνόητους λόγους. Είναι η έρευνα που έκανε η εταιρεία Public Issue. Τι προκύπτει? Προκύπτει ότι στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις για την καταγγελία αυτού του εγκλήματος έχουν πάρει μέρος μέχρι τώρα πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Χωρίς να προσμετρώνται σε αυτά τα 2,5 εκατομμύρια οι ηλικίες κάτω των 17 ετών. Γι' αυτό τους έχει πιάσει τεταρτέος πυρετός. Γι' αυτό δεν μπορεί να σταθεί ούτε 48 ώρες η όποια νέα επικοινωνιακή τακτική τους. Γιατί με βάση τις έρευνες που υπάρχουν, αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ένα ξέσπασμα του ελληνικού λαού σε ποσότητα, σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις, ίση ή και μεγαλύτερη από τις μεγάλες διαδηλώσεις το 2011 για τα μνημόνια. Τους έχει πιάσει τεταρτέος πυρετός και γι' αυτό επιχειρούν με όλους τους τρόπους να διαχειριστούν επικοινωνιακά αυτό το έγκλημα, γιατί με βάση αυτή την έρευνα οι πολίτες ηλικίας 55 ετών αποδίδουν μεγαλύτερη ή και αποκλειστική ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, διότι η πανελλαδική κοινωνική κινητοποίηση που προκάλεσαν τα Τέμπη, επαναλαμβάνω, αποτελεί ρεκόρ 12 ετίας, αντίστοιχη, ξαναλέω, με τις κινητοποιήσεις του 2011, διότι το σημερινό προεκλογικό κλίμα στο επίπεδο της κοινωνίας διαφέρει αισθητά από αυτό το οποίο επικρατούσε λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, και γιατί το δυστύχημα στα Τέμπη έχει εκτοξεύσει μέσα σε ένα μήνα τα συναισθήματα οργής και αγανάκτησης. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουν τα πάντα έτσι ώστε να τυφλώσουν, να συγκαλύψουν, να κουκουλώσουν τις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος.